Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetele 10 la 23. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta, de când m-am suit să mă închin la Ierusalim. Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală în norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci, niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părăsească dacă au ceva împotriva mea. Sau să spun aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor: pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobot și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Amin. Continuăm astăzi să medităm în capitolul 24, capitol pe care l-am numit Partida Împărăției, după două sau trei referințe din acest capitol, pentru că acuzatorii lui, atunci când au venit în fața lui Felix, marele preot, și unii din bătrâni, împreună cu un vorbitor, cu un orator profesionist, pregătit special pentru astfel de discursuri, pentru astfel de situații, cu Tertul sau Tertulus, au adus acuzații împotriva lui Pavel înaintea lui Felix și l-au numit mai marele partidei nazarinenilor, adică conducătorul unei partide sau al unei secte. Partida nazarinenilor era văzută ca o sectă. Și cum era atunci, așa este și astăzi, oamenii se tem de secte. Secta e ceva periculos, ceva ascuns, ceva care nu sună bine deloc, ceva de care să te ferești. Așa îi vedeau pe credincioși, pe creștini, așa vedeau Biserica Domnului Iisus ca o sectă, o partidă, partida nazarinenilor, sigur era numită de la Iisus din Nazaret, prorocul din Nazaretul Galilei și urmașii lui erau nazarinenii. Și iar acest Pavel, acum el era mai marele acestei partide. L-a omorât pe Iisus, dar iată că există alții care duc mai departe lucrarea aceasta. Și Pavel spune în versetul 14, îi spune lui Felix: îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Ei o numeau partidă, în realitate era o cale. Astăzi o numesc și ei partidă, nu? Pocăiții sunt numiți partidă, sunt numiți sectă. Și așa suntem văzuți, cum era văzut și Pavel, și anume ca o ciumă. Ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor și a încercat să spurce chiar și templul. Multe acuzații și grele aduse împotriva lui Pavel, pe care nu puteau să le dovedească. Și cum spuneam și săptămânile trecute, nu impresionează pe acești oameni ai întunericului, exponenții împărăției satanei, exponenții minciunii și ai nedreptății și de care lumea este plină peste tot, acești oameni nu sunt deloc impresionați de modul de viață al credincioșilor. Deloc, nu impresionează absolut deloc că acești oameni sunt buni, că sunt blânzi, că sunt cinstiți, că sunt curați, că între ei nu se întâmplă lucrurile care se întâmplă între noi, că ceea ce citim sau ce auzim la buletinele de știri sunt lucruri străine de această comunitate. Este o comunitate cu totul deosebită, așa trebuie să fie, și mulțumim Domnului că încă mai este. Dar aceste lucruri pe ei nu impresionează absolut deloc. Dacă impresionează într-un fel, impresionează într-un mod negativ. În loc să aprecieze aceste lucruri și aceste valori pe care oricare din legile pământului le apreciază, legile oricărei țări apreciază aceste lucruri, cum spuneam și altă dată, că roada Duhului Sfânt, din potrivă, în contradicție cu cu faptele firii pământești, roada Duhului, din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare și așa mai departe. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu există lege să condamne aceste lucruri. Și nu exista lege să-l condamne pe Pavel. Însă, pentru că ei erau împotriva lui Pavel și îl urau pe Pavel, cum ne urăsc și pe noi, cum Domnul a spus, veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit, îl urau pe Pavel tocmai pentru că era diferit. Tocmai pentru aceste calități și virtuți pe care le descopereau în acest om, tocmai de aceea îl urau. Ce au descoperit în Ștefan? Aceleași lucruri le-au descoperit și din Ștefan și scrâșneau din dinți împotriva lui. Îi tăia pe inimă când auzeau cuvintele lui Ștefan, înțelepciunea și puterea cu care vorbea acest martor al Domnului Iisus Hristos. Nu puteau recunoaște de unde, care este sursa, de unde au acești oameni înțelepciunea aceasta, de unde au această îndrăzneală, cum de stau drept în fața noastră și nu tremură. Și până la urmă ne pun pe noi în mare încurcătură. L-au auzit pe Petru și pe Ioan, le-au poruncit cu tot din adinsul să nu mai vorbească în numele lui Iisus, ei au spus, judecați voi singuri. Dacă este drept, să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu, că noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și acești oameni care erau foarte buni la vorbă și foarte pregătiți și care erau foarte versați cu multă experiență, dintr-o dată s-au văzut într-o mare încurcătură în fața unor oameni simpli din Galileea, în fața unor pescari și nu știau ce să le spună, nu mai știau ce să le răspundă și au scos afară. I-au scos afară să se sfătuiască pentru că situația era penibilă. Și nu știau ce să facă pentru că era vădit că prin mâinile acestor oameni s-a făcut o minune pe care nu puteau să o tăgăduiască. Și totuși și-au împietrit inima. O minune pe care nu o puteau tăgădui. Au avut oportunitatea, au avut privilegiul să recunoască puterea lui Dumnezeu, să recunoască lucrările și minunile lui Dumnezeu și n-au vrut să facă lucrul acesta. Din ce cauză? În primul rând din cauza mândriei. Și apoi pasul următor din cauza ipocriziei, a fățărniciei. Pentru că dacă ar fi recunoscut asta, acești oameni trebuiau să ajungă și ei la pocăință. Trebuiau să se smerească și ei înaintea lui Dumnezeu, oricum să se smerească marele preot și să se pocăiască. Oricum să se pocăiască mitropolitul sau patriarhul. El nu poate să se pocăiască și să se umilească pentru că toată lumea se apleacă înaintea lui și toată lumea îl vede pe el cel mai sus. Primul dintre egali și așa mai departe. Sau cum poate să se smerească și să se pocăiască păstorul sau președintele cultului, sau putem să extindem această analogie foarte greu. Oamenii mândri nu pot să se pocăiască. Nu pot să se pocăiască pentru că ei nici nu pot să realizeze, de fapt, starea nenorocită în care se află. De aceea Domnul Iisus Hristos a avut cuvinte atât de grele împotriva fariseilor, împotriva cărturarilor, împotriva învățătorilor legii. Și deși aceștia înțelegeau ce spunea Domnul, s-au dovedit incapabili să primească aceste cuvinte, că n-au vrut să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Au înțeles că Iisus vorbea despre ei. Spunând aceste lucruri, ne osândesc și pe noi. Vai de voi, învățători ai legii! Și așa mai departe. Și vedeți, pericolul acesta este în special în lumea religioasă, în domeniul religios, în special în lumea sinagogii, în special în lumea bisericii. Și știți, și este o realitate lucrul acesta, cea mai răspândită obiecție în rândul necredincioșilor, atunci când este vorba de biserică și de frecventarea bisericii și de a răspunde invitației de a participa la închinare în biserică, într-o biserică creștină, este cea mai mare obiecție, cea mai răspândită este aceasta, sunt prea mulți ipocriți acolo. Deci cei mai mulți oameni răspund și aduc această obiecție că în biserică sunt prea mulți ipocriți, prea mulți fățarnici. Aici este mediul cel mai favorabil în care se poate manifesta ipocrizia, fățărnicia. Pentru că în biserică oamenii vin de regulă duminica, îmbrăcați frumos, vin liniștiți, vin zâmbitori, vin pregătiți pentru rugăciune, pentru ca să asculte Evanghelia, stau, nu se ceartă, nu, deci totul se desfășoară, gândesc eu, din cele mai multe biserici, acum se transmite și pe internet, vedeți că este rânduială, este ordine, este liniște, se cântă cântări, se aud rugăciuni, se predică cuvântul lui Dumnezeu, dacă ar fi așa și toată săptămâna pentru fiecare, cum este timpul cât stăm în casa lui Dumnezeu, dar dacă s-ar filma și în timpul săptămânii și s-ar filma căile unuia și căile altuia, și ieșirile, și izbucnirile, și căderile, atunci totul s-ar umple probabil de noroi. Astăzi o să medităm la versetele 10 la 23 și anume prezentarea apărării. Săptămâna trecută am văzut premizele acuzării și acum urmează prezentarea apărării și ar fi partea a treia și am spus în loc de proclamarea sentinței, cum ar fi în orice proces civil, în loc de proclamarea sentinței avem proclamarea credinței. Și ne spune mult lucrul acesta și capitolul acesta din Faptele Apostolilor că pentru copiii lui Dumnezeu încă nu s-a proclamat sentința. Și nici nu se va proclama, se va amâna. Sentința pentru copiii lui Dumnezeu se amână. Adică sentința trebuia să îndreptățească și să îl achite pe Pavel, împotriva căruia nu existau dovezi, sau dovezile erau false. Și atunci trebuiau chiar acuzatorii ei să fie pedepsiți pentru mărturie mincinoasă. Și Pavel trebuia să fie eliberat și chiar să-i se plătească despăgubiri de judecată. Pentru calomnie, pentru stricarea imaginii, ce știu, după funcție de legile care erau atunci sau care sunt astăzi. Pentru copiii lui Dumnezeu nu se întâmplă așa ceva și nu se va întâmpla până în ziua aceea în care Domnul va fi proslăvit în Sfinții Săi, atunci toți copiii lui Dumnezeu vor fi achitați, vor fi justificați, vor fi și glorificați. Dar atunci și acuzatorii și cei care îi condamnă și cei care îi urăsc și cei care i-au prigonit și cei care au adus tot felul de acuzații mincinoase, false împotriva lor, pentru aceștia se va proclama sentința atunci. Duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui. Deci prezentarea apărării, 1, ponderație, versetul 10. După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: fiindcă știu că de mulți ani ești judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Ponderație sau moderație în cuvinte. În contrast cu acest tertul, cu acest vorbitor, orator profesionist, care dă dovadă și de elocință, dar care dă dovadă și de multă îngânfare și dă dovadă mai mult decât de toate de lingușire. Știe cum să lingușească pe un superior, știe cum să lingușească autoritățile, știe cum să laude autoritățile, deși în realitate lucrurile stăteau exact pe dos și nici tertul, nici marele preot și nici preoții nu gândeau nici pe departe aceste lucruri pe care le-au pus în gura lui tertul ca să le rostească în fața lui Felix cu gând să capete bunăvoința dregătorului și să obțină acest întemnițat din mâinile lor și sigur planul era făcut să-l extermine, să-l execute, să-l omoare pentru că erau 40, au trecut 12 zile și știți că 40 de oameni nu mâncau și nu beau de 12 zile, probabil, dacă au ținut acest jurământ, s-au legat cu mare blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până când vor omorâ pe Pavel. Problema era urgentă, pentru că sunt 40 de oameni în pericol de moarte. Trebuie rezolvată cât mai repede, toți sunt pregătiți să pună mâna pe Pavel și să-l omoare. În contrast cu ce a vorbit tertul, care spune: prealesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare. Neamul acesta a căpătat îmbunătățiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulțămita, în toată vremea și în tot locul. Și ar mai fi spus încă multe, uitați ce spune după aceea: dar ca să nu te țin prea mult, pentru că tu ești un om important, pentru că pentru tine timpul înseamnă foarte mult, ca să nu-ți luăm timpul, pentru că noi știm cât de important ești și ce slujbă mare ai și cât de multe responsabilități ai, pentru că ar mai fi mult. Asta implicit. Ar mai fi multe lucruri pe care le-am avea de spus despre tine, multe alte lucruri bune și îmbunătățiri pe care le faci, dar ca să nu te țin prea mult, te rog să asculți în bunătatea ta câteva cuvinte. Bunul de Felix. Cât de bun era Felix și am văzut cine era în realitate acest Felix. Ascundea și proteja criminal de drept comun pentru bani. Era corupt până în măduva oaselor. Era un om foarte rău. Era unul care în numele dreptății călca dreptatea. Era un om foarte lacom. Făcea orice pentru bani și o să vedem că nu se va da înapoi nici în cazul lui Pavel. Și va face orice ca să obțină bani de la Pavel. Da, de la Pavel nu poți să obții pentru că e deținut de drept comun în lanțuri, dar ai putea să obții. Dacă în toată lumea a umblat omul ăsta și a făcut răscoală peste tot, e cunoscut, iudeii din Asia îl cunosc cei din Grecia, are relații peste tot. Știți că unii din mai mari Asiei erau prieteni ai lui Pavel, învățat la picioarele lui Gamaliel, pe un om de ăsta, așa un pește să prinzi aici în temnița ta, nu îl lăsa ușor din mână, pentru că trebuie să obții neapărat ceva. Dă-i mai multă libertate, lasă să vină pe oricine vrea să-l viziteze și atunci, dintr-o dată, se extinde cercul acesta îngust și spune mai târziu că îl și chema pe Pavel deseori să stea de vorbă cu el despre calea aceasta, nădăjduind că Pavel îi va da bani. Deci Pavel nu era împiedicat nici să primească bani. Deci cei care veneau la el și îl vizitau pe Pavel puteau să-i dea lucruri de care avea nevoie, mâncare, poate chiar haine, și puteau să-i dea și bani. Felix n-a oprit lucrul acesta, tocmai aștepta ca cei care veneau să-i dea și bani și cumva să-l mituiască pe Felix, și atunci probabil că Felix l-ar fi eliberat, dacă l-ar fi și eliberat, dacă socotea că suma e destul de mare. În contrast cu acest Tertul, cu lingușirea, cu prefăcătoria lui Tertul, de fapt ei, acești evrei, mari de preot, bătrânii, prin vocea acestui Tertul se descalifică cu totul. Și ca persoane în autoritate, că aveau autoritate, și ca persoane religioase, spirituale, marele preot al lui Dumnezeu. Vine cu astfel de lingușiri față de un roman, romanii stăpâneau peste ei, îi urau din toată inima pe romani, și chiar și Felix știa că evreii îi urăsc pe romani, și totuși, deși știa că evreii îi urăsc pe romani, cuvintele acestea ale lui Tertul îi merg așa la inimă. Îl lung la inimă, deși știe că-s false, pentru că și el era un fals și un ipocrit, și ipocriții se bucură de cuvintele ipocrite ale altora. Știți ce a spus Domnul către farisei? Cum ați putea să credeți voi, care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava care vine de la unul singur, de la singurul Dumnezeu? Ei, ipocriții, își dădeau slavă unul altuia și găseau mare plăcere în lucrul acesta pentru că alimenta firea pământească. Omului îi place să fie slăvit, îi place să fie înălțat, și spune Apostolul Ioan că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia în vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, și a trecut și Felix. Și știm că a venit Porcius Festus după 2 ani și istoria spune că Felix a fost trimis la Roma în lanțuri, așa cum l-a ținut pe Pavel 2 ani în lanțuri să facă pe placul iudeilor, a venit un altul peste el, numit în autoritate, și l-a pus în lanțuri pe acest Felix, care a ținut în lanțuri oameni nevinovați, și în lanțuri l-a trimis la Roma. Locul lui l-a luat altul. Istoria se schimbă. Nu-i tot așa. Și mulți cred, și în special cei care fac răul, cred că tot așa va fi. Și că lor le va merge tot bine și că ei vor tot câștiga. Și caută plăcerea oamenilor pentru câștigul lor, cum a căutat și acest Felix, dar lumea se schimbă, istoria se schimbă. O zi poate schimba, un ceas poate schimba complet direcția vieții și scopul vieții. Spuneam și înainte, pentru oricine se poate întâmpla asta, că vorbeam de fratele pentru care ne-am rugat, un ceas s-a schimbat tot. Și sora, doar i-am spus să aștepte până mă întorc eu din piață sau unde a fost în oraș, jumătate de ceas a durat tot. Nu mai putut să aștepte jumătate de ceas. Și jumătate de ceas îți schimbă destinul. De aceea este foarte important ca viața noastră în orice clipă să fie încredințată în mâinile lui Dumnezeu. Cum spune Pavel, eu nu țin numai decât la viața mea, ci doresc doar să-mi sfârșesc cu bine lucrarea și slujba pe care am primit-o să vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dacă acesta este scopul vieții, atunci nu se mai poate schimba destinația, nu se mai poate schimba cursul vieții, indiferent ce s-ar întâmpla. Se pot ridica împotriva ta în templu, se pot închide porțile templului, te pot pune în lanțuri, pot încerca să te biciuiască, te poate duce la Cezareea în temniță, pot să vină cu acuzații mincinoase împotriva ta, se poate rupe corabia sub tine să intri în adâncul mării. Nu se poate schimba destinația pentru că ai una singură. Dar dacă ai mai multe și dacă ai mai multe direcții în care mergi și dacă ai mai multe interese, atunci poți să fii în mare pericol în orice clipă. Mai târziu spune Apostolul Pavel, când intuia că îi se apropie sfârșitul, sunt strâns din două părți și nu știu ce trebuie să aleg. Pe de o parte, aș vrea să mă mut și să mă duc la Domnul, pentru că acolo este cu mult mai bine. Pe de altă parte, aș vrea să rămân cu voi împreună. De ce să rămână? Uitați-vă, unde era ceva legat de viața lui personală? Unde era ceva legat de planurile omenești, lumești, sau de familie, sau de... că avea și el rude multe, și am vedem sora lui Pavel, nepotul lui Pavel, alte rude ale lui Pavel, care erau cu vază între apostoli, lucrări legate de lumea aceasta, că scrie Dima din dragoste pentru lumea de acum, niște proiecte, niște lucrări, m-a părăsit și a plecat și s-a dus în Tesalonic și așa mai departe. Pavel spune, nu țin numai decât de la viața mea, sunt strâns din două părți, pe de altă parte aș vrea să rămân pentru înaintarea și pentru bucuria credinței voastre. Acum, dacă va fi dus la Domnul, viața lui își va găsi împlinirea totală și finală în prezența lui Dumnezeu, căci spre Domnul a mers toată viața și pe Domnul a slujit. Dacă va rămâne aici, pentru cine va rămâne? Tot pentru Domnul. Și va continua să facă lucrarea și apostolia și slujba pe care Dumnezeu i-a încredințat-o până în ziua în care totuși va pleca, că tot va ajunge acolo. Aceasta este destinația noastră finală. Deci, în contrast cu acesta, auziți cum vorbește Pavel? Să vedem cuvintele lui Pavel în contrast cu ale lui Tertul. Fiindcă știu că de mulți ani, odată după ce i-a făcut semn dregătorul să vorbească, și vorbeam de bunul simț, vorbeam de politețe, vorbeam de respect, de respectarea autorității, uitați-vă la Pavel, ce caracter avea acest om. Așteaptă, nu se grăbește, nu îl întrerupe pe cel care l-acuza, pentru că reacția noastră este, dacă cineva începe să spună lucruri rele despre tine, nu mai poți. Nu mai poți, deci simți că și n-ai răbdare nici să mai termini o propoziție sau o frază și încerci să spui că nu e adevărat. E chiar pe dos, deci lucrurile nu stau așa. Deci nu poți să accepți acuzații pe nedrept, nu poți să fii liniștit, te tulbură, vrei să te aperi, vrei să te îndreptățești. Pavel lasă să vorbească, lasă să spună tot și nici atunci nu vorbește, decât atunci când dregătorul îi face semn cu mâna că poate să vorbească. Învățăturile de bun simț de care vorbeam în Proverbe, capitolul 1, despre care nu se mai vorbește astăzi. Respectul față de autoritate, care astăzi nu mai există. Demnitate. Să respecti persoana asta, să-i respecti poziția, să respecti funcția. Că Felix nu era un om de respectat, era un om de disprețuit, acest Felix. Însă ședea pe scaunul autorității. Domnul spune în Matei 23, farisei și cărturarii stau pe scaunul, șed pe scaunul lui Moise, pentru că șed pe scaunul lui Moise, semănau cu Moise? Nici pe departe. Erau opusul, opozanții lui Moise. Însă pentru că acum, aici, ei șed pe scaunul lui Moise, asta este o autoritate rânduită de Dumnezeu, acest scaun. Fiecare care va veni, că au fost alții și alții înaintea lor și vor veni și după ei, alții care vor ședea pe același scaun. Fiecare îi dă socoteală lui Dumnezeu de autoritatea care este dată, de autoritatea scaunului, de autoritatea poziției pe care stă. Și acum, ce se întâmplă cu ceilalți care sunt sub acest scaun al lui Moise? Ei trebuie să respecte acest scaun al lui Moise ca și cum Moise ar sta pe el. Că e numit scaunul lui Moise, scaunul autorității, scaunul legii. Respectul față de lege, față de autoritate, și nici măcar o mică aluzie nu găsim vreundeva în Noul Testament că ar exista posibilitatea ca cineva să se răzvătească împotriva autorității. Să nege sau să rostească o judecată de ocară împotriva autorității. Citiți la Iuda, în 2 Petru, și vedeți că nici îngerii nu-și permit să aducă judecăți de ocară împotriva autorităților întunericului. Când Satana se certa cu arhanghelul Mihail pentru trupul lui Moise, n-a rostit asupra lui nicio judecată de ocară, deși era de osândit, ci a spus doar, Domnul să te mustre, Satano. Câți oameni nu rostesc judecăți de ocară asupra autorităților? Am întrebat, cine nu rostește? Așa se pune problema acum, cine nu rostește? Când se rostește o judecată de ocară asupra autorității, omul nu mai este sub autoritate, se ridică împotriva autorității și devine vinovat. Știți că Domnul a spus, cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Fariseii și cărturarii șed pe scaunul lui Moise, deci tot ceea ce vă spun ei să faceți, faceți. Deși ei sunt niște corupți, niște stricați, niște ipocriți. După faptele lor, să nu vă luați că ce zic, dar nu fac. Acum gândiți-vă, farisei și cărturarii, cum îi judecau pe cei ce erau sub autoritatea lor? După ceea ce făceau ei sau după ceea ce spuneau? După ceea ce spuneau, pentru că ei aveau legea, ei învățau legea, ei învățau pe alții legea cum să o respecte, ei înșiși o călcau, dar pe ei n-avea cine să-i condamne. Și acum când judecă pe alții, judecă după ceea ce spun, de aceea Domnul spune, nu vă luați după faptele lor că vă vor judeca. Veți cădea sub judecata soborului, ci voi luați-vă după vorbele lor, faceți ceea ce vă spun ei să faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, că ce zic, dar nu fac. Știu că de mulți ani e judecătorul neamului acestuia și voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Unde-i lingușirea? Unde-i falsul aici? Nicăieri. Nu există nicio lingușire, nicio ipocrizie, niciun fals, nicio laudă. Nu laudă pe Felix în niciun fel. Că de mulți ani era judecătorul acestui neam, era un lucru adevărat. Pavel îl cunoștea, îl cunoșteau și aceștia, era un fapt pe care Pavel îl afirmă și spune, fiindcă știu că de mulți ani e judecătorul neamului acestuia, asta poate să arate chiar respectul acestui om față de autoritate. Ești judecătorul acestui neam. Tu ești dator să verifici respectarea legii și să aplici legea și eu voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. Am încredere, cumva am încredere că vei face dreptate. Că vei face ceea ce trebuie să faci. Și Pavel când spune, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea, nu încearcă să-l influențeze niciun fel pe acest om decât să-i spună adevărul. Știți că se spune la tribunal, jur că voi spune adevărul și numai adevărul. Deci adevărul și numai adevărul. Urmează doi probe, 11 la 13. Probe care sunt verificabile. Ceilalți au adus acuzații care erau nefondate. Nu puteau să le dovedească acuzațiile. Pavel aduce probe, nu vorbe, nu contraacuzații. Nu sunt mai mult de 12 zile. Timpul, uite, timpul exact, 12 zile. Se poate verifica în urmă cu 12 zile. Ce s-a întâmplat în urmă cu 12 zile? Felix putea să afle direct de la Claudius Lysias din Ierusalim, de la capitanul garnizoanei care veghea la zona templului și zona din jurul templului, să fie liniște, să nu se producă răscoală, tulburare. Nu sunt mai mult de 12 zile, te poți încredința de lucrul acesta. Era un lucru dovedit, Pavel, asta era realitatea. Felix putea să o verifice. De când m-am suit să mă închin la Ierusalim, nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. Nu m-au găsit nicăieri. Te poți încredința de lucrul acesta, poți să-l verifici. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Deci probele pe care Pavel le aduce sunt foarte concrete și pot fi verificate. Probe verificabile. Urmează 3, prezentarea crezului. Versetele 14 la 16. Și aici este ceva cu totul deosebit. Cu totul deosebit, pentru că am mai văzut și într-un alt capitol, în 22, când Pavel are ocazia din nou să vorbească și vom vedea și mai târziu și în fața lui Agripa, când lui Pavel îi se dă dreptul să se apere, de fapt el nu se apără pe sine, că viața lui nu este scumpă înaintea lui, ci el apără Evanghelia. Ori de câte ori îi se dă dreptul să se apere, el apără pe Hristos, apără Evanghelia, vorbirea lui este pledoarie pentru Hristos și pledoarie pentru credința creștină, așa cum spuneam de cărțile lui Lee Strobel. Ce cuprinde această prezentare a crezului? Amare cuvântul adevărului. Îți mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei numesc partidă și cred tot ce este scris în lege și în proroci. În primul rând, crezul nostru cuprinde cuvântul adevărului. Se întemeiază pe adevăr, nu pe rătăcire, nu pe erezie. Se întemeiază pe ceva ce este scris, pe ceva ce poate fi citit și verificat de oricine. Cred tot ce este scris. Crezul creștin, credința creștină se întemeiază pe ceea ce este scris. Și Apostolul Pavel scrie mai târziu, prin pilda noastră, să învățați să nu treceți peste ceea ce este scris. Că doar ceea ce este scris este însuflat, inspirat de Dumnezeu. Credința creștină se întemeiază pe cuvântul lui Dumnezeu, pe cuvântul lui Hristos. Este credința în Hristos care se întemeiază pe cuvântul lui Hristos. Și pe cât din cuvântul lui Dumnezeu? Tot, pe tot cuvântul lui Dumnezeu. Asta este temelia sigură. Nu o parte, nu 80%, nu 88%, nu 98%, ci 100%. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Deci nu uitați, tot ce este scris în lege și în proroci. Cred tot ce este scris în lege și în proroci. Și cred că și noi credem tot ce este scris în lege și în proroci. Dacă cineva nu crede, tot să creadă de astăzi. Tot ce este scris în lege și în proroci, că s-a enunțat asta acum 2000 de ani și până astăzi nimeni n-a putut să o combată. Și nu va combate nimeni niciodată. Asta este singura credință mântuitoare. Nu există alta. Nu există altă cale. Nu există altă posibilitate. Nu există altă religie. Că dacă cineva crede că este religios și nu își înfrânează limba, cum erau și aceștia, mare preoți, bătrâni și așa mai departe, religiunea sau religia unui astfel de ce își înșală inima, cine nu își înfrână limba, cine nu își înfrânează limba, își înșală inima. Tocmai prin cuvintele pe care le spune. Vedeți ce cuvinte au spus? Și marele preot, și bătrânii, și acest tertul, minciuni, fățărnicii, lingușiri, își înșală inima și au înșelat inima pentru că au devenit dintr-o dată. Au devenit că erau, dar au mărturisit public că sunt niște ipocriți, pentru că versetul 9 spune, iudeii s-au unit la învinuirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Deci mărturia asta o confirmăm și noi, e ca și cum am fi spus-o noi, dar am pus-o în gura altcuiva care vorbește mai bine latinește, să fim siguri că se transmite exact așa cum am vrut noi să o transmitem. Își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată este una singură și este înaintea lui Dumnezeu. Nici înaintea lui Confucius, nici înaintea lui Mahomed, nici înaintea lui Buddha, nici înaintea lui Zoroastru, nici înaintea idolilor moderni, ci este înaintea lui Dumnezeu, că este un singur Dumnezeu și un singur Domn, Iisus Hristos. Să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Și iată aici un om neîntinat de lume. Mă silesc să am totdeauna înaintea lui un cuget curat, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, neîntinat de lume. Oamenii ăștia continuau să se întineze, chiar și aici, la judecată. Se întinau și mai mult. Erau întinați până aici și aici se întinau și mai mult și continuă pe mai departe să întineze. Și ce spune Scriptura în ultima pagină? Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Și așa făceau. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Și așa făceau. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Și așa făcea. De aceea, pentru că cred tot ce este scris, mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și iată semnul umblării în credința adevărată. Umblarea. De aceea mă silesc totdeauna să am un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Semnul că el credea tot ce este scris în legea lui Moise și în proroci, se silea totdeauna. Și ar mai fi un alt semn. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi. B. Credința adevărului. Cred tot ceea ce este scris în lege și în proroci. Deci cuvântul adevărului, credința adevărului, ce calea adevărului. Slujesc lui Dumnezeu după calea pe care ei o numesc partidă. Deci avem cuvântul adevărului, avem credința adevărului sau credința adevărată și avem calea adevărului care este una singură. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este unul singur. Dacă este o singură sursă, nu poate fi decât o singură credință și o singură cale. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De mare, comuniunea speranței. Am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși. Am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși. Comuniunea speranței. Speranța în învierea morților. Calea aceasta duce la viață, nu la moarte. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. O singură cale duce la viață. Și am nădejdea aceasta în Dumnezeu, speranța aceasta pe care o au și ei înșiși. Care era această comuniune? Era comuniunea la aceeași speranță. Însă, practic, acești oameni nu știm cât de mult credeau ei în învierea morților. Mărturiseau învierea morților pentru că erau farisei. Și farisei credeau în învierea morților, în timp ce saducheii nu credeau în învierea morților. Însă credința lor în învierea morților, am văzut și cu altă ocazie, nu-i deosebea cu nimic pe farisei care nu credeau în învierea morților. Înțelegeți ce tragedie era aici? Unii cred în învierea morților, alții nu cred în învierea morților. Însă în final, în fața judecății lui Dumnezeu, toți vor fi aruncați în iad. Din ce motiv? Pentru că și aceștia care credeau în învierea morților se vor dovedi mai ipocriți, mai fățarnici, mai necredincioși decât saducheii care nu credeau în învierea morților și trăiau în consecință. Aceștia credeau în învierea morților și totuși erau iubitori de bani, erau ipocriți, erau violenți, erau nedrepți, storceau casele văduvelor și ale orfanilor, ocoleau toată lumea să facă un ucenic și după aceea făceau din el un fiu al ghienei. În ziua judecății acești oameni se vor dovedi și mai vinovați și condamnați mai rău decât saducheii care măcar nu profesau niciun fel de credință. Ei nu credeau în învierea morților. Comunicarea speranței. Teoretic afirmau speranța învierii morților, însă practic trăiau, sau cum am spune, trăiau ca niște atei practici, ca unii care nu cred deloc în Dumnezeu. Nu seamănă cu lumea de astăzi? Lumea mărturisește credința în Dumnezeu. O parte a creștinismului mărturisește chiar învierea morților și când se rostește crezul creștin, aștept învierea morților și viața veacului care va veni. Aștept speranța învierii morților, însă practic trăiesc ca niște atei, ca unii care nu cred absolut nimic în Dumnezeu. Ce să creadă că îl blastămă pe Dumnezeu la tot pasul? Tot ce se întâmplă e din cauza lui Dumnezeu. Dumnezeu e vinovat de tot ceea ce li se întâmplă lor. Tot ceea ce există mai sfânt în crezul creștin este călcat în picioare, este blasfemiat, este blestemat. Și totuși, până la urmă, cred ei, pentru că așa sunt ajutați de marele preot și de bătrâni, cum au fost ajutați atunci și sunt ajutați de preoții de astăzi, totuși cred și speră cumva sufletul încet, încet, treaptă cu treaptă, vamă după vamă, va fi scos din locuința morților și dus în loc de odihnă și loc de verdeață. Cu ce? Cu izmă, cu mărar și cu chimen. Adică cu lucruri de nimic. Ori noi n-am fost eliberați și n-am fost mântuiți și din felul deșert de viețuire, nici măcar cu aur și cu argint, nu cu lucruri de nimica. Vrei să înșel pe Dumnezeu cu nimic, cu gunoi, cu ceea ce nu are niciun fel de valoare, dar nici măcar cu cele mai mari valori nu poți să realizezi lucrul acesta, nu cu aur sau cu argint, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Urmează E, certitudinea învierii, 15b. Am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Va fi o înviere. Am în Dumnezeu siguranța aceasta. Că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Va fi o înviere. E, aici iar ajungem la o problemă sensibilă, care e răspândită astăzi. Unii cred că cei nedrepți nu vor mai învia. Unii nu cred în învierea celor nedrepți. Cred în învierea drepților, dar nu cred în învierea celor nedrepți. Știți cine sunt, nu? Vin la uși și vă dau revistele și vi le împart în fiecare lună. Vor învia drepții, cei nedrepți, cei care nu vor fi găsiți calificați pentru împărăția lui Dumnezeu, ei pur și simplu vor fi anihilați. Asta e doctrina anihilării, care e foarte populară, foarte populară. Păi nu, cum să nu prindă așa o religie? Dacă vei fi găsit bun, dacă te vei califica, dacă Dumnezeu va hotărâ că vei putea să moștenești pământul, că pentru cer nu mai există speranță, s-a dus 144.000, s-a completat până acum cu ultimii lideri de la turnul de veghe din Brooklyn, s-a completat numărul celor 144.000, nu mai nicio speranță pentru cer. Dar rămâne pentru pământ, rămâne speranță pentru pământ, pentru cei drepți, pentru cei ce vor fi vrednici de veacul viitor, pentru ceilalți, pur și simplu dispar. Nu mai există și atunci dolce vita, că dacă n-am măcar să trăim în viața asta, nu? Cum zice Pavel, dacă nu este învierea morților, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. De aceea și există și se întâmplă tot ceea ce se întâmplă. Și mulți dintre ei își permit tot felul de lucruri, că unii se gândesc, dacă va fi bine, dar măcar să fie bine aici. Aici e sigur, pasărea din mână nu o dăm pe cea de pe gard. Cred că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Asta înseamnă, cred tot ce este scris în lege și în proroci. Dacă cred tot ce este scris în lege și în proroci, atunci am credința adevărului, în cuvântul adevărului, și asta implică speranța și siguranța învierii morților a tuturor. Toți vor învia. Toți vor învia, și cei drepți și cei nedrepți. Cei drepți vor învia pentru slavă, cei nedrepți vor învia pentru condamnare, pentru întuneric, pentru judecată. F. Curăția cugetului. 16b. Citim tot. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Pentru că eu cred că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Ce trebuie să fac acum? Să-mi dau toate silințele ca să fiu cum? Să fiu drept. Trebuie să-mi dau toate, dacă vor învia și cei drepți și cei nedrepți și dacă destinele lor vor fi complet diferite, viața mea nu poate să aibă altă direcție și alt plan și alt scop decât să fiu drept, decât să fiu drept. Dacă știți că cel ce v-a mântuit sau cel ce a înviat este neprihănit, fiți și voi neprihăniți, spune în 1 Ioan în capitolul 2. De aceea mă silesc să am totdeauna, din nou, totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. G, al șaptelea aspect, deci crezul, șapte puncte principale ale crezului, al șaptelea, G, consecința trăirii. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat. Mă silesc să am totdeauna. Totdeauna mă silesc. Știți că avem o cântare spre cer, în cer, ca mă sili, pășind mai sus din zi în zi. Și în calea mea rugându-mă, Doamne, mai sus ridică-mă, nu mai jos. Mai jos ne ducem, fără nu trebuie să ne ridice nimeni. Deci mai jos trebuie numai să te lase cineva, numai să-ți dea drumul. Că aluneci de la sine, te duci la vale. Doamne, mai sus ridică-mă. Cu așa o dorință, în fiecare zi, să ne ridicăm mai sus. De aceea mă silesc totdeauna să am un cuget curat. Deci nu numai înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Înaintea lui Dumnezeu care ne cercetează inimile și înaintea oamenilor. Și înaintea oamenilor știm noi cum să avem un cuget curat înaintea oamenilor. Știți că și Pavel, deci sunt niște lucruri care trebuie făcute ca să îndepărteze orice fel de suspiciune în ceea ce îi privește pe oameni. De aceea avem lucruri scrise. Avem mărturisire de credință scrisă, avem legământ de membru scris, avem cerere membrală scrisă, lucrurile se scriu acolo ca să ai un cuget curat înaintea oamenilor. De aceea avem proces verbal scris și cu donațiile care se fac la biserică și toți banii se înregistrează acolo. Asta înseamnă să păstrezi un cuget curat înaintea oamenilor, să poți să dai socoteală înaintea oamenilor, dai socoteală cu hârtii. Cu hârtii, cu ceea ce este scris, care pot fi verificate. De aceea se face bilanț contabil la sfârșitul anului și te verifică și autoritățile dacă toate operațiunile contabile au fost corecte în cursul anului. Însă, înaintea lui Dumnezeu, nu e nevoie de hârtii. Deci, putem să facem hârtiile, înaintea oamenilor le putem face toate, să arate toate bine și legământul de membru arată așa de frumos pentru toți, acolo îi registru cu toate legămintele de membru, asta e hârtia. Înaintea lui Dumnezeu sunt cărțile care sunt scrise în ceruri și dacă se pune hârtia de aici, legământul de membru și se pune cartea din ceruri cu tot ce a fost scris, nu se mai potrivesc lucrurile absolut deloc. Parcă sunt două persoane total diferite. Era o scenetă, a ajuns să fie prezentată și pe aici, Gloria și focul se numește. Noi am văzut-o originalul, era la o biserică din America și acolo era o imaginație. Prezentați oameni care au trăit, li s-au întâmplat, cum au sfârșit viața aici, dacă au ajuns să creadă sau n-au crezut, au trăit, cum trăiesc tot, toate situații de viață diferite, din toate categoriile. Și unul ajunge, după învierea morților, se trezește în fața îngerilor în glorie, și, dar era în fața porții. Urma să-i se spună sentința, dacă va intra, dacă e cunoscut, dacă e scris în carte sau dacă nu e scris în carte. Și omul acesta, când stă acolo în față, îi spune numele și după ce îi spune numele, îl mai repetă încă o dată și Ford, zice, pe mine mă cheamă Ford, F-O-R-D, adică F-O-R-D. Să audă bine îngerul, nu cumva să mă confunde cu altul și să rostească sentința, nu te-am cunoscut, ci îl ia și îl duce în tuneric, îl duce în foc. Există o certitudine a învierii și această certitudine sau această siguranță a învierii pentru viață ne-o dă această silință. Mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, întâi înaintea lui Dumnezeu, în intimitatea mea cu Dumnezeu, în trăirile mele personale, în felul în care mă raportez la Dumnezeu. Mă silesc să am totdeauna, spune Apostolul Petru, de aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cunoștința, înfrânarea. În felul acesta vi se va da intrare din belșug în împărăția veșnică a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Și trecem la punctul 4, prețuirea neamului, 17. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu. Pavel prețuia neamul. Și mai descoperim încă ceva cu totul deosebit în caracterul acestui om. Cum am numit acest sentiment, să-ți prețuiești neamul? Patriotism. Era patriot, Pavel. Dispare, se duce, se evaporă, se volatilizează patriotismul. Nu se mai poate vorbi despre el. Nu mai sunt granițe, se amestecă lumea în toate felurile. Deja națiunile vestice sunt foarte îngrijorate, guvernele occidentale sunt foarte îngrijorate. Spunea Mohamed Gaddafi, fostul președinte al Libiei. Nu mai e nevoie de atentate teroriste, nu mai trebuie să deturnăm avioane și să le explodăm, nu mai trebuie să ne autodetonăm prin piețe pe acolo, pentru că oricum, în generația viitoare, Europa va fi a noastră. De la sine va fi a noastră generația următoare. Și știți despre ce-i vorba. Pentru că natalitatea a scăzut foarte mult în Europa, sunt foarte mulți bătrâni care trebuie să fie întreținuți și nu sunt tineri care să lucreze și atunci granițele s-au deschis și au venit tinerii din Africa de Nord. Toată Africa de Nord a invadat Franța, au invadat Belgia, au invadat... Și acum noi depindem de ei, ei sunt mâna de lucru. Ei, spre deosebire de noi, ăștia au copii, 5, 6, 7, 8, neveste, 1, 2, 3, 4, o grămadă de copii vin. Generația următoare oricum va fi a noastră. Europa va fi în mâinile noastre, generația următoare. Nu mai e nevoie de război. De la sine va fi în mâna. Și asta este o mare amenințare pentru Europa, pentru națiunile dezvoltate și chiar și pentru România. 50 de ani, dacă va mai fi lumea, spunea fratele Daniel că România o să fie cu 2 de râ. Cu 2 de râ. Ne invadează din Orient și din toate părțile, o să vină și aici, cum ajung și prin alte părți. Și rata natalității în România e foarte mică și rata mortalității infantile este foarte mare, ceea ce duce o națiune la distrugere. Rata avorturilor, ce să mai vorbim de asta? Asta e așa amețitoare. Prețuirea neamului. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu. Nu se rușina de neamul lui. Era în fața unui roman care îi ura pe evrei și Pavel păstrează un cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Am venit să aduc milostenii neamului meu. Nu-i rușine să fie patriot, nu-i rușine să-și exprime sentimentele și prețuirea față de neamul din care face parte. Am venit să aduc milostenii neamului. Plecat din țară câțiva ani, nu? Cum am aplicat astăzi? Să vină un român, vine un frate care a plecat de 20 de ani în România, să aducă milostenii poporului român aici, să ajute poporul român. Nu, n-ați prea auzit. Am venit după o lipsă de mai mulți ani, nu pentru că n-am vrut în acești ani. Au fost plecat pentru Evanghelie, pentru ca să ducă Evanghelia până la marginile lumii, însă pentru că a fost prorocia prin prorocul Agab că va fi o foamete în toată lumea, au strâns ucenicii ajutoare și atunci chiar Pavel a plecat cu cei care au fost trimiși de biserici să aducă aceste ajutoare la Ierusalim, să aduc milostenii neamului meu. 5. Prețuirea lui Dumnezeu. Deci prețuirea neamului și prețuirea lui Dumnezeu sunt legate amândouă. Și spune Pavel în Romani, am o durere necurmată în inima mea pentru cei din neamul meu și aș vrea aproape ca să fiu eu însumi anatema, separat de Hristos, pentru ca unii din ei măcar să fie mântuiți. I se rupea inima pentru cei din neamul lui. Prețuirea lui Dumnezeu. Am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Daruri la templu. Asta înseamnă prețuirea lui Dumnezeu. Prețuiești neamul și prețuiești templul. Prețuiești locul închinării. Prețuiești casa lui Dumnezeu. Prețuiești biserica lui Dumnezeu. Am venit să aduc daruri la templu. Prețuirea lui Dumnezeu. Prețuirea lui Dumnezeu merge mereu împreună cu prețuirea neamului. Dacă nu ai durere pentru cei din neamul tău, dacă îți disprețuiești neamul, nici pe Dumnezeu nu-l prețuiești. Pentru că ăsta este probabil unul dintre cele mai nobile sentimente pe care Dumnezeu le-a pus în om, iubirea de patrie, iubirea de popor, să-ți iubești poporul din care faci parte, de fapt te iubești pe tine. Orice ai face, nu poți să fii decât român, că așa te-ai născut. Sau dacă ai fost născut maghiar, nu poți să fii decât maghiar, orice ți-ai face. Poate un etiopian să schimbe pielea, spune Scriptura. Deci asta ești. Dacă îți urăști neamul, de fapt te urăști pe tine. Ți se poruncește să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Te urăști și pe tine și urăști și pe ceilalți și vrei să fii altul. În ziua aceea vei fi judecat. Cel care ești, român, care te-ai urât pe tine, care ți-ai urât neamul, care ai vrut să ai alt neam, care ai vrut să ai alt nume, care ai vrut să ai alte oportunități. 6. Puterea martorilor, 18 și 19. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părăsească dacă au ceva împotriva mea. Puterea martorilor. Au venit fără martori. Acuzatorii au venit fără martori. Martorii existau. Martorii erau prezenți, erau în Ierusalim. De ce n-au adus martorii? N-avea sens. Nu se potrivea. Să aducă martorii însemna să-și taie craca de sub picioare. Nu mai avea sens acuzația dacă duceau martorii. Că martorii puteau să spună adevărul. În fața barei, jur că voi spune adevărul și numai adevărul. Ar trebui să se înfățișeze ei înșiși aici și să mărturisească dacă au ceva împotriva mea. Martorii au putere. De aceea lipsesc din acest proces. Ca să poată duce la împlinire planul mârșav care l-aveau împotriva lui Pavel, nu vor aduce martori. Și știți că au căutat martori în alte ocazii și n-au găsit nici la Domnul, nici la Ștefan. Până la urmă au pus martori mincinoși ca să-l poată executa, să-l poată omorâ. Și 7. Proclamarea învierii, 20 și 21. Sau să spună aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat. Acum, dacă n-au adus martorii, să spună ei ceea ce știu și ceea ce au auzit și ceea ce au văzut cu ochii lor. Să spună de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului, că au fost prezenți, marele preot, a fost prezent acolo, știm că a fost prezent, nu? Când Pavel îi spune, te va bate Dumnezeu, părete văruit, stai să mă judeci după lege și poruncesc să fiu lovit împotriva legii. Păi gândiți-vă că s-a simțit jignit acest mare preot, Anania. Cum unul vine să-i spună lui așa, în public, acolo, în fața soborului, tu stai să mă judeci după lege, tu șezi pe scaunul lui Moise și tu calci pe legea lui Moise și poruncesc să fiu lovit împotriva legii, fără să verifici dacă tot ceea ce se spune este adevărat sau nu, n-au putut să ierte asta lui Pavel. Și spune Pavel, să spună aceștia singuri, de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când au stat înaintea soborului, afară numai doar de strigătul pe care l-am scos în mijlocul lor, pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră. De asta putea să apară ca o vină, într-un fel. O vină, dar foarte mică. Pentru care nu era nevoie de lanțuri, nu era nevoie de temniță, pentru care poate s-ar fi putut aplica o sancțiune disciplinară că ai tulburat liniștea publică, că ai zbirat Atâta, nu pentru ce ai spus, pentru că ei credeau asta. Ei credeau în învierea morților, nu te puteau acuza farisei că ai strigat, crezi în învierea morților, nădejdea în învierea morților, puteau să te acuze numai că ai spus-o prea tare. Ai vorbit prea tare despre nădejdea în învierea morților și ai tulburat liniștea publică. E, pentru asta aplicau o pedeapsă, poate câteva lovituri și omul trebuia să fie lăsat liber sau o amendă. Proclamarea învierii. Proclamarea învierii, vedeți că nu trebuie făcută oricum și trebuie făcută tare. Pavel proclamă tare învierea, sigur că este un context și o explicație, erau mulțime acolo, mulți strigau împotriva lui Pavel, dregătorul și capitanul nu putea să înțeleagă ce ziceau unii și ce ziceau alții și acum, ca să audă bine și fariseii și saducheii despre ce-i vorba Pavel, ca unul care știa că erau dezbinați, că erau și saducheii și farisei și nu se înțelegeau între ei și aveau tot felul de certuri doctrinare, o trebuie să strige. Pavel a trebuit să strige ca să-l audă. Că dacă nu se auzea nimic, vorbea degeaba. A trebuit să strige. Dar putem să spiritualizăm adevărul acesta, care este esențial, e fundamental. Credința, nădejdea în învierea morților este ceva capital astăzi. Pentru că mare parte din creștinism nu mai crede în învierea morților. Și nu mai cred nici în învierea fizică, în trup, a Domnului Iisus Hristos și în înălțarea Lui la cer, în trup de slavă. Nu mai cred în așa ceva. De aceea, învierea morților trebuie proclamată cu voce tare. Pe când vorbea Pavel, când vorbea lui Felix despre nesprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Ori judecata viitoare nu se poate face celor morți, se va face celor vii. Cei vii vor fi judecați. Dacă unul este condamnat la moarte și între timp moare, până să facă procesul, moare. Mai este judecat? Nu mai este, că a murit, e gata. Deci cauza este încheiată. Dacă va fi o judecată viitoare, va fi o judecată a celor drepți, a celor nedrepți, toți vor fi vii atunci. Și drepți și nedrepți vor fi vii. Și răsplata este reală, că este pentru oameni vii, și pedeapsa este reală, că este tot pentru oameni vii. Și cei drepți sunt vii și cei nedrepți sunt vii. Și Domnul îi spune, le spune fariseilor, la Dumnezeu cât sunt vii? Toți, toți sunt vii. Concluzia. Versetul 22 și 23. Concluzia, am împărțit-o în trei. Amare, percepția realității, 22-a. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat. Știa Felix destul de bine despre calea aceasta. N-au reușit să-l impresioneze, n-au reușit să-i stâlcească judecata și să-i influențeze judecata. Felix a analizat faptele și își dă seama exact de situație, de realitate. Știa și despre cale, știa despre guparea asta, de partida nazarenienilor, cum o numeau ei, știa destul de bine despre asta și o să vedem de unde știa. Era în Cezarea, nevastă sa era o iudeică, Drusila, în Cezarea era un sutaș cu numele Corneliu, ofițer roman, sutaș, cu siguranță că erau legături între ei, toți erau militari aceștia. Deci acesta era cunoscut de toți din Cezarea, om cucernic, totdeauna se ruga lui Dumnezeu. Felix știa destul de bine despre calea aceasta, percepția realității. Și are o percepție bună despre realitate. B. Preocuparea pentru dreptate. I-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Nu ia o hotărâre acum. Pentru că Pavel face apel la martori care nu sunt prezenți acum, face apel la cei prezenți să spună de ce l-au găsit vinovat și ei nu pot să spună, că dacă l-ar fi găsit de ceva, ar fi spus și ar fi putut să dovedească. Și acum Felix este preocupat într-un fel pentru dreptate, pentru că spune, o să vă ascult când va veni capitanul Lisias. O sursă de prima mână. El a pus mâna pe Pavel, el l-a întemnițat, el l-a trimis pe Pavel la Cezarea împreună cu 270 de militari și așa mai departe. Și al treilea aspect al concluziei, paza acuzatului, versetul 23. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobot și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Într-un fel, Felix lasă judecata suspendată sau sentința o lasă suspendată. Am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lisias. Și o să vedem versetul 27, când va veni capitanul Lisias, când o voi cerceta pricina aceasta, se dovedește din nou superficialitatea acestui Felix, caracterul lui întinat, mânjit, lacom, care urmărea numai câștigul și banii și făcea orice nedreptate pentru bani. Și 2 ani au trecut astfel. Trece o zi, trec două, trece o lună, trec doi, știa destul de bine despre calea aceasta, au trecut 2 ani de zile. Când a intrat pe cale? Niciodată. De multe ori a trimis după Pavel să vină și stătea de vorbă cu el, o să citim aici, după câteva zile, așa, De asta dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată trăgea să-i dea bani. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Trimitea și mai des să-l cheme pe Pavel să stea de vorbă cu el. Din ce cauză? Pentru că trăgea nădejde că o să-i dea bani. Nu pentru că era interesat de calea aceasta. Știa destul de bine despre calea aceasta. Părea interesat de calea aceasta. Altă dramă contemporană. Atâția oameni știu despre calea aceasta. Unii știu atât de bine despre calea aceasta. Unii devin chiar interesați de calea aceasta. Unii devin foarte interesați de calea aceasta, atât de interesați încât se și botează și devin parte din această comunitate, însă realitatea de dincolo de toată această preocupare o cunoaște Dumnezeu și o știe și El, probabil. Cum s-ar explica atunci, cum s-ar explica armata de informatori care a intrat în biserici înainte de 89? Armată de informatori era în toate bisericile până în 89. Știau despre calea aceasta destul de bine, ca și Felix. Păreau interesați de calea aceasta. Erau nelipsiți de la serviciile bisericii, nelipsiți de la activități. Luau notițe, cum luăm și noi. Deci vedeți cum se schimbă istoria. Deci ei luau notițe atunci, noi luăm acum. Ei luau notițe atunci, știți, nu pentru ei. Și luau notițe, notele informative foarte exacte. Erau instruiți pentru asta, știau exact ce să noteze, știau exact ce e important. Toate amănuntele care sunt importante aveau nevoie de ele luni dimineața. Se duceau acolo unde e direcția arhivelor statului și dădeau acolo notițele, dădeau notele informative. O tragedie. Tragedia lui Felix au trăit-o mulți în țara aceasta și o trăiesc nenumărați în toată lumea. O trăiește astăzi tragedia aceasta. În fiecare generație sunt mulți care trăiesc această tragedie și care fac și au făcut din împărăția lui Dumnezeu întreprindere. Era o vorbă în Coreea, Kingdom of God Enterprise, întreprinderea împărăției lui Dumnezeu. Și când am vorbit cu un pastor aici și a spus despre asta, a început să râdă și zice, Kingdom of God Enterprise SRL. Am aplicat-o pentru România. Mare tragedie, mare nenorocire. Sau cum spunea altcineva, se politică din asta laică, am făcut. Și m-am făcut consilier județean și acolo rezolvăm problemele, totul se rezolvă cu bani, cu banii pe masă, așa, de se vorbește deschis la masă, totul se face cu bani, se cumpără posturi cu bani, se numesc persoane și așa mai departe, dar de politică bisericească mi-a fost frică, în asta nu m-am băgat. Pentru că acolo pui totul în numele lui Dumnezeu, se produc aceleași mârșăvii, dar toate se pun în numele lui Dumnezeu și pentru binele lucrării lui Dumnezeu. Domnul să ne păzească de toate acestea. Prezentarea apărării este prezentarea lui Hristos, este prezentarea credinței creștine singura care mântuiește. Și implicația personală pentru Pavel și pentru fiecare din noi nu poate fi decât aceasta. Cred tot ce este scris în lege și în proroci. De aceea am în Dumnezeu nădejdea că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Și de aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și scrie târziu lui Timotei, după prorociile care au fost făcute despre tine, Timotei, te sfătuiesc să păstrezi credința adevărului și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au rătăcit cu privire la credință. Domnul să ne ajute. Cine are nădejdea aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe, căci vremea este aproape. Și să nu uităm și să nu încetăm să mărturisim pe drum și în case, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Va fi o înviere a celor drepți, a celor nedrepți. Strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor, de asta să ne găsească vinovați. Să ne găsească toți vinovați că am strigat în mijlocul lor că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Amin.